เงินเฟ้อเนี่ยก็ถือว่าต่ำลงเรื่อยๆส่วนดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่าตัวยิวก็ลดลงก็ส่งผลให้ตัวเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลเดี๋ยววันนี้นะครับบอสจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตลาดการเงินและค่าเงินสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทางคุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราอาจจะต้องพูดก่อนเลยว่าทางสหรัฐมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับและหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยก็มีการประชุมของตัวเฟดและเฟดเองก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่ง2สิ่งนี้เองนะครับก็ทำให้ตัวเงินบาทเราเนี่ยเคลื่อนไปในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับประเด็นแรกสำหรับตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐล่าสุดประจำเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอยู่ที่ 3.1% ซึ่งตัวเลขรอบนี้นะครับก็ถือว่าเท่ากับตัวเลขที่มีการคาดการณ์กันไว้แล้วก็มีการปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนตุลาคมที่ 3.2% ในภาพใหญ่นะครับตัวเลขนี้เนี่ยเราอาจจะต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าในไส้ในเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งบอสได้มีการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเราก็มองว่าราคาพลังงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงจากตัวปัจจัยที่ตลาดมองว่า global demand เนี่ยค่อนข้างที่จะแย่นะครับการใช้น้ำมันหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีเลเวลที่น้อยลงนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นทางจีนเองเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างไปในทิศทางที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้ภาค consumer spending ของเขาเนี่ยอาจจะอยู่เลเวลที่ค่อนข้างต่ำอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราให้เห็นภาพนะครับว่า global demand ตอนเนี้ยอาจจะดูแย่ซึ่งบอสไปวิเคราะห์ต่อซอสของทาง EIA เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าตัวเลขดีมานด์กับซัพพลายของทางตัว Liquid Fuel ของภาพปีหน้าเนี่ยก็มองว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเราก็เลยมองนะครับว่าราคาน้ำมันในภาพปีหน้าเนี่ยในแง่ของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยอาจจะไม่ได้อิมแพคเยอะสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าจะมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆหรือว่านโยบายของ OPEC ที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจจะกระทบราคาพลังงานนะครับซึ่งตัวราคาพลังงานในส่วนนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐถ้าราคาน้ำมันยังอยู่ในเลเวลแบบนี้เราก็เชื่อว่าเฟดก็คงจะแฮปปี้นะครับแต่ถ้าน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาผมคิดว่าเฟดเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเงินเฟ้อล่าสุดของเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เงินเฟ้อประกาศทางเฟดเองเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็มีมติที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมที่ 5.25 ถึง 5.50% ซึ่งเราก็มองนะฮะว่าอัตราดอกเบี้ยเลเวลนี้ถือว่าเป็น terminal rate based on จากภาพ market ในปัจจุบันโดยทาง market เองก็ถือว่าเป็นการปิดประตูเลยในการขึ้นดอกเบี้ยจากการประชุมในครั้งนี้เพราะเสียงที่โหวตที่ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับถือว่าเป็นเสียงเอกฉันท์เลยนะครับสำหรับตัวดอกเบี้ยตอนนี้ที่เขาคงที่ไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่ Fed เนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้หลังจากที่เขาขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ย11ครั้งซึ่งเหตุการณ์การประชุมเฟดรอบนี้นะครับก็มีสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือตัวภาพดอทพอตนะครับภาพดอทพอตเนี่ยรอบก่อนเนี่ยทางเฟดเองเนี่ยเขาก็มองว่าปีหน้าเนี่ยจะลงดอกเบี้ยมาอยู่ที่ราวๆ 5.10% ซึ่งดอทพอตในรอบนี้หลังจากมีการประชุมเฟดออกมานะครับ policy maker เนี่ยเขาก็ให้ความเห็นว่าปีหน้าปี2024เนี่ยดอกเบี้ยน่าจะลงมาแถว 4.6% ซึ่งหมายความว่าการประชุมในครั้งนี้ส่งผลให้ภาพในการลดดอกเบี้ยของปีหน้าเนี่ยลงมามากกว่า2ครั้งจากที่เดิมนะครับเลยกลายเป็น4ครั้งซึ่งเรา based on ว่าเขาจะลงครั้งละ25 basis point อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาจากการประชุมในครั้งนี้นะครับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการลงดอกเบี้ยของทางสหรัฐที่เขาคาดการณ์กันไว้ในปีหน้าเนี่ยจะส่งผลกับดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยหรือเปล่านะครับจริงๆว่าอาจจะต้องสื่อว่าจริงๆประเทศไทยก็คือถือว่าแหลกกับทางสหรัฐถ้าทางสหรัฐเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยเราก็มองว่าประเทศไทยนะครับก็คือมีแนวโน้มสูงที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยของประเทศเราเนี่ยลงตามไปด้วยแต่ proportion เนี่ยอาจจะไม่เป็น1ต่อ1นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่เพราะว่าจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขจะถึงเป้าหรือใกล้เคียงกับเป้าในภาพตอนนี้นะครับแต่ว่าจำนวนคนจีนหรือว่าจำนวนจากคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่าที่เราเอ็กซ์เพคไว้ในภาพของประเทศจีนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรามองว่า หลังจากนี้ถ้าดอกเบี้ยสหรัฐมีการปรับลดลงนะครับประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะปรับลดลงตามไปด้วยสำหรับภาพตลาดค่าเงินแล้วก็ตลาดหุ้นหลังจากที่มีการประชุมเฟดตัวเลขเงินเฟ้อประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยภาพของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็มีการปรับลดลงมาแตะแถวๆ 102.6 นะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างอ่อนก็ส่งผลให้ตัวบาทเราเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นซึ่งตอนนี้ก็อยู่แถวๆประมาณ35หรือ34ปลายๆโดยเรามองภาพแบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยแนวโน้มบาทเนี่ยโดยส่วนตัวบอสเองเนี่ยมองว่าบาทเนี่ยน่าจะแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะครับซึ่งแนวรับทางฝั่งเทคนิคอลเนี่ยอยู่แถวๆที่34ซึ่งเป็นแนวรับใหญ่สำหรับค่าเงินในกลุ่มที่เรียกว่า Group of 10ก็แข็งค่าขึ้นมาหมดเลยเช่นเดียวกับตัวของเงินญี่ปุ่นก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นมาเงินวอนของเกาหลีใต้ก็แข็งค่าขึ้นมาเกือบราวๆ 2% เลยนอกจากนี้นะครับภาพของตัวยิวตัวพันธบัตรสหรัฐตัว10ปีก็มีการปรับตัวยิวเนี่ยลดลงต่ำกว่า 4% เป็นครั้งแรกซึ่งตอนนี้ก็อยู่ราวๆ 3.97 ถึง 3.98% สำหรับตัวยิว10ปีสาเหตุที่ตัวยิวปรับลดลงเยอะขนาดนี้ก็เนื่องจากที่ว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าซึ่งมาร์เก็ตเขาก็มองกันว่าน่าจะมีการปรับเริ่มปรับเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นช่วงต้นเดือน6แต่เดี๋ยวเราต้องคอยจับตาดูว่าภาพมาร์เก็ตหรือว่าภาพตัวเลขของทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้หรือเปล่าและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินที่บอสนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวบอสจะมาสรุปประเด็นสำคัญสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทางคุณผู้ฟังฟังอีกรอบนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเฟดนะครับคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25 ถึง 5.5% ซึ่งเฟ้อเนี่ยก็ถือว่าต่ำลงเรื่อยๆแต่เป้าหมายของเฟดเนี่ยอยู่ที่ 2% ก็ถือว่ายังไม่ถึงนะครับส่วนเฟดเนี่ยก็คาดว่าปีหน้าน่าจะลงอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 4.6% ก็เราก็มองว่าน่าจะลงทั้งหมด4ครั้งนะครับส่วนดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่าตัวยิวก็ลดลงก็ส่งผลให้ตัวเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวทางด้านตลาดการเงินได้ในรายการ The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนสำหรับวันนี้บอสขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ